Hari ini saudara-saudara, tema yang akan saya sampaikan berbicara tentang membawa berita perdamaian atau menjadi pembawa damai. Minggu lalu kita sudah bahas Yesus the Prince of Peace, Yesus Raja Damai. Hari ini kita fokus bagaimana Yesus yang Raja Damai dalam hidup kita, kita boleh menjadi berkatnya, membawa berita damai dari apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, memberikan berita yang indah ini, yaitu tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit di kayu salib, merupakan satu kesempatan yang indah, kesempatan yang mulia bagi kita. Dan berita yang kita sampaikan adalah berita yang sangat terpenting dalam dunia ini. Lebih daripada berita apapun juga, Yesus menekankan dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kalau kita mempunyai seluruh isi dunia, tetapi jiwa kita binasa tanpa Yesus Kristus? Lukas 15 ayat 7, Yesus berkata, satu jiwa yang bertobat dan mempercayakan diri pada Yesus Kristus, Alkitab berkata, seisi surga itu bersuka cita. Artinya bahwa atmosfer surga ada kegembiraan, ada joy, ada sukacita. Bukan karena saudara menikah, bukan karena saudara punya anak, bukan karena saudara dapat pekerjaan, bukan karena saudara PR, bukan karena saudara ada kenaikan gaji, bukan karena saudara disembuhkan, bukan karena saudara dapat rumah, bukan karena dapat mobil baru, bukan karena hal-hal yang bersifat materi, tapi karena Alkitab berkata, satu jiwa yang bertobat percaya Yesus Kristus, atmosfer surga bersuka cita. Saudara-saudara, berita ini adalah berita yang penting sekali. Dan ketika kita memikirkan hal ini, merupakan satu hal bagi kita untuk memikirkan secara serius. Karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti purpose, tujuan dia diselamatkan. Tidak mengerti apa yang harus dia lakukan sesudah diselamatkan. Dan hidup dalam filosofi dan prinsip yang berbeda yang seperti Tuhan inginkan. Sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau benar-benar ingin supaya menghargai anakmu itu, firman Tuhan berkata, berikanlah dia Yesus Kristus dalam hidupnya. Bukan kepandaian, bukan hanya sekedar finansial, bukan hanya sekedar materi, tapi Yesus Kristus, iman yang ada padamu itu contagious pada anakmu. Saudara-saudara, mari kita bahas topik ini, topik yang sangat indah dan khususnya dalam bulan Desember ini mengingatkan kita kelahiran Yesus Kristus. Seperti kita tahu bahwa kita lagi bahas tema Natal kita, Yesus Raja Damai. Dan hari ini membahas tentang bagaimana menjadi pembawa damai itu. Bukalah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami. menasihati kamu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita telah dibenarkan oleh Allah. Ayat 14 dan 15, saudara-saudara, ayat sebelumnya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, perhatikan sekali lagi dari ayat 18 sampai 21 dan ayat yang tadi kita barusan baca. Menjadi pembawa damai, saudara-saudara. Supaya saudara bisa mengikuti firman Tuhan khotbah hari ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama saya akan membahas tentang kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Panggilan yang mula. Panggilan yang mulia. The privilege. Kesempatan atau panggilan yang mulia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua kita bahas tentang apa yang membuat motivasi kita untuk menjadi pembawa damai ini. Lalu yang ketiga, hal yang praktis yang kita bisa lakukan untuk menjadi pembawa damai ini. Coba perhatikan yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama kita perhatikan baik-baik. Menjadi pembawa damai bukanlah inisiatif dari kita, tetapi Tuhan yang memang dalam rencananya, kehendak Tuhan memutuskan bahwa kita manusia yang dipakai menjadi alatnya. Manusia yang sudah berdosa lalu yang sudah dipulihkan menerima damai dalam Kristus itu dipakai untuk memberitakan perdamaian itu, saudara-saudara. Perhatikan ayat 18, saudara-saudara. Ayat 18, bagaimana Tuhan memang menghendaki kita, memanggil kita menjadi pembawa damai. Ayat 18. Dan dari semuanya ini, dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Saudara perhatikan di situ. Mempercayakan pelayanan pendamaian. Saudara-saudara, Tuhan mempercayakan pelayanan perdamaian, ayat 18. Tuhan memberikan pelayanan perdamaian, ini sangat menarik. Istilah pendamaian, reconciliation, dalam nats ini itu ada ayat 18 sampai 21, 5 kali, saudara-saudara. 5 kali diulang-ulang untuk menunjukkan betapa tekanan pentingnya soal pendamaian. Dan nats ini berkata, Tuhan mempercayakan kepada Paulus dan kepada orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, dikatakan dalam hal ini pelayanan pendamaian, ministry of reconciliation dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. Istilah ministry reconciliation dalam bahasa Yunaninya atau ministry itu pakai istilah diakonia. Jadi melayani. Dan istilah melayani pada umumnya dipakai untuk orang-orang yang service, yang sedang melayani dan khususnya melayani orang-orang. Jadi gambaran di sini, saudara-saudara, seperti tamu yang sedang datang atau ketika orang yang sedang datang di rumah makan lalu kemudian dilayani, menunya adalah pendamaian, saudara-saudara. Jadi ini konsep yang begitu indah. Ketika menu ketika diberikan bukan kopi dari Mitsando, bukan dari hal yang lainnya. Tetapi nats ini berbicara tentang prinsip rohani yang begitu indah. Tuhan mempercayakan menu diberikan bagi orang-orang dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan saudaralah yang dipilih sebagai pelayannya. Orang-orang yang berdosa, yang sudah percaya Yesus Kristus, yang sudah didamaikan oleh Tuhan. Ayat 19, saudara-saudara, perhatikan. Ayat 19, hal yang sama, bagaimana panggilan yang mulia ini menjadi pembawa berita damai ini ditekankan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lihat, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terjemahan dari bahasa aslinya itu entrusted. Dia sudah mempercayakan, dikasih tanggung jawab, dipercayakan. Dia memilih saudara dan saya, anaknya yang percaya Yesus Kristus, menjadi berita pendamaian itu, saudara-saudara. Istilah berita yang dipakai di situ adalah hal yang sangat menarik, yaitu istilah yang dipakai logos. Logos reconciliation. Jadi terjemahan bahasa Indonesia pakai berita, tapi sebenarnya istilah yang dipakai di situ logos, terjemahannya bisa berarti firman, mau menekankan bahwa ini benar, ini bisa dipercaya, fakta sejarah dan bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan ini bahwa ini sesuatu yang penting sekali, saudara-saudara. Ayat 20, saudara perhatikan. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Pakai istilah utusan-utusan Kristus. Istilah yang dipakai di sini adalah ambassadors. Bicara soal duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus. Zaman dulu sama seperti zaman sekarang. Ketika ada ambassador, ada perwakilan dari pemerintah, maka dikirimlah namanya perwakilan. Dia mewakili raja, mewakili pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, tinggal di satu daerah. Jadi utusan-utusan itu tanggung jawabnya adalah bagaimana dia merefleksikan pemerintahannya. Bagaimana dia mempromosikan, bagaimana gaya hidup meskipun dia tinggal di dunia orang lain, tapi filosofi apa yang ada di pemerintahannya itu dibawa, karena dia sebagai wakil daripada pemerintahan yang dia bawa, saudara-saudara. Jadi tekanan dalam ayat ini, saudara-saudara, untuk menekankan bahwa kita menjadi pembawa damai itu adalah istilah lain yang dipakai. Kita adalah menjadi utusan-utusan Kristus. Menjadi duta-duta besar Kristus. Di mana hidup kita itu mewakili, dilihat gaya hidup kita, filsafat hidup kita, representasi daripada Kristus. Perwakilan dari Kristus bisa dilihat. Sehingga idealnya yang diinginkan oleh Rasul Paulus adalah ucapan Kristus, hati Kristus, perkataan Kristus, kebenaran Kristus itu menjadi gaya hidup kita, saudara-saudara. Indah bukan, saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini. Jadi Paulus ingin menekankan firman Tuhan hari ini adalah menjadi pemberita pembawa damai adalah sesuatu memang kehendak Tuhan. Panggilan Tuhan, satu kesempatan yang istimewa. Ini adalah privilege yang Tuhan berikan, bukan pada setiap orang, tapi pada orang-orang yang sudah didamaikan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus, yang sudah didamaikan, di mana dia sudah berkata, Tuhan, saya orang yang berdosa, saya bermusuhan dengan Tuhan, tapi saya sudah didamaikan karena Yesus mati di kayu salib untuk saya, dan ini yang membuat menjadi indah, saudara-saudara. Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna seperti saya dan saudara. Tuhan tidak pernah memakai orang yang sempurna, saudara-saudara. Di gereja IBC dilarang orang yang sempurna datang ke gereja kita. Ya. Gak bisa datang ke gereja kita. Ini hanya orang-orang yang tidak sempurna yang datang ke IBC ini. Orang-orang yang bergumul, yang datang dan yang mau belajar tentang Yesus Kristus. Welcome. Kalau saudara merasa orang-orang yang seperti itu, welcome to our church. Yang tidak sempurna, yang penuh kelemahan datang. Dan kita bergumul bersama-sama untuk menumbuhkan hidup kita dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memakai orang seperti saya, orang seperti saudara yang penuh dengan ada kelemahan, ada sesuatu yang dijama oleh Tuhan untuk melihat kasih, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kitalah menjadi alatnya. Apa yang sudah kita terima dari Yesus Kristus, bahwa kita orang yang berdosa dikasih, dicintai, didamaikan oleh Yesus Kristus dan menolong kita, itulah kita menjadi berita pembawa damai, saudara-saudara. Simple, sederhana. Tidak harus sekolah teologi untuk mengerti hal ini. Tidak harus hafal Alkitab 50 ayat untuk mengerti hal yang seperti ini. Tidak harus begitu jelimet untuk mengerti hal yang seperti ini. Simple, sederhana. Bahwa berita perdamaian yang kita terima, lalu kemudian itulah yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksinya. Gereja kita eksis untuk seperti itu, saudara-saudara. Lepaskanlah kelompok sel dari berita tentang perdamaian. Lepaskanlah keluarga Kristen dari berita perdamaian. Lepaskanlah pengusaha Kristen dari berita perdamaian. Lepaskanlah anak Tuhan dari berita perdamaian. Dia bukan kekristenan yang asli, saudara-saudara. Saudara tidak bisa memisahkan bahwa ini merupakan satu prinsip yang ada dalam kehidupan kita. Ini kita dipanggil, Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Memberikan berita kekekalan ini untuk anak-anak saudara, untuk saudara-saudara, untuk teman dan orang di sekitar kita. Dan mari kita bermain bersama-sama untuk berpartisipasi, untuk ambil bagian dalam pekerjaan yang besar, yang indah seperti ini. Yesus berkata pakai istilah lain dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sebelum dia naik ke surga, berkata, kamulah menjadi saksiku. Engkau menjadi saksiku. Istilah yang sama mau menekankan, simple, sederhana. Apa yang kau lihat tentang Yesus, Yesus yang mati dan bangkit, lalu tentang hidup kita yang diubah, itulah dilakukan. Lalu kemudian disaksikan bagaimana Yesus bekerja dalam hidup kita. Tuhan memilih saudara menjadi alatnya. Prinsip yang kedua yang kita belajar dari nats kita ini adalah, apa yang memotivasi saudara? Apa yang mendorong saudara untuk melakukan hal yang seperti ini? Apakah ini terpaksa? Apakah ini karena dorongan dari hal yang lain? Apa yang mendorong saudara? Motivasi adalah apa yang menggerakkan kita. Motivasi adalah apa yang membuat kita bertindak, saudara-saudara. Kita bukan melakukan ini bukan untuk kesombongan, kecongkakan, kepentingan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, kita melakukan ini karena motivasi didasarkan oleh keyakinan teologi kita. Keyakinan akan kebenaran yang mempengaruhi, menguasai hati kita itu, saudara-saudara. Yang mendorong kita melakukan ini adalah our conviction in theology. Lalu kemudian keyakinan kita tentang kebenaran firman Tuhan yang menjamah, yang mendorong hati kita. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats kita ayat 18, saudara-saudara. Apa yang mendorong kita melakukan hal yang seperti ini, motivasi kita? Ayat itu berkata, dan semuanya ini dari Allah. Allah lah yang berinisiatif. Berita perdamaian itu Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Manusia suka akan kegelapan, firman Tuhan berkata. Manusia suka akan permusuhan, Alkitab berkata. Manusia suka di dalam hidup di mana dirinya sendiri. Alkitab berkata Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah yang berkarya dengan apa saudara-saudara? Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Lihat dalam nats kita saudara-saudara. Bahwa Allah yang berinisiatif. Manusia bermusuhan. Manusia perlu diperdamaikan dengan Allah karena musuh. Karena dosanya. Akan tetapi manusia tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi Allah yang berinisiatif. Alkitab berkata melalui Kristus Yesus. Artinya saudara-saudara, Kristus Yesus itu yang menjadi memuaskan hati Allah terhadap perdamaian yang terjadi. Perdamaian itu terjadi harus ada, kalau ada permusuhan harus ada sesuatu yang bisa mendamaikan. Dan Alkitab berkata yang mendamaikan kita dengan Allah adalah Kristus. Dan Allah yang memilih, katanya, firman Tuhan berkata, perantaraan Kristus. Saudara-saudara, istilah teologianya adalah propitiation. Yang dipakai dalam beberapa ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, lalu 1 Yohanes pasal 4, istilah yang sama dipakai untuk menunjukkan Allah ketika melihat Yesus Kristus, dia puas. Pengorbanan Yesus Kristus memuaskan hati Allah sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh manusia untuk didamaikan oleh Allah. Hanya satu-satu. Yaitu Kristus yang mati di kayu salib. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena moral kita. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena doa-doa kita. Bukan karena perbuatan saleh kita. Tapi ayat ini berkata, karena Kristus. Ketika Allah melihat kematian Yesus Kristus. Istilah teologinya Allah puas. Karena darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan ayat 20 selanjutnya saudara-saudara. Dikatakan ayat 20. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena tahu bahwa berita inilah yang memuaskan hati Allah. Bukan perbuatan baik kita. Tapi karena kematian Yesus Kristus. Ayat 21 saudara-saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dalam nats ini dikatakan Yesus yang tidak ada dosa. Mati di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib. Seluruh dosa ditanggungnya. Sehingga Yesus dikatakan di situ menjadi dosa. Jadi substitution. Jadi pengganti kita. Supaya apa? Allah membenarkan kita. Bukan lagi musuh. Bukan lagi enemy. Bukan lagi perlawanan. Tetapi friend, teman. Ada relasi jadi anaknya saudara-saudara. Begitu indah. This is keyakinan teologi. Tidak ada jalan lain. Dan jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang lama. Tapi saudara tidak yakin hal ini. Itu berarti kekristenan saudara dipertanyakan secara serius. Karena yang menjadi Kristen itu adalah karena kita tahu bahwa Yesus mati untuk kita. Lalu kemudian bangkit Dan ini adalah the gospel. Ini adalah berita yang utama dalam kekristenan. Yang tidak bisa dipisahkan dalam gereja. Tidak dipisahkan dalam rumah tangga. Pengusaha Kristen, anak Tuhan. Dimanapun dia berada. Ini berita yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Keyakinan kita. Apa yang mendorong motivasi kita. Bukan karena dipaksa, terpaksa. Bukan karena kita hal-hal yang luar. Tapi karena tahu kebenaran firman Tuhan ini yang meyakinkan kita. Keyakinan teologi yang benar itu mendorong hati kita. Lihat ayat 14, saudara-saudara. Ayat 14, 2 Korintus 5, ayat 14. Keyakinan teologi, keyakinan kebenaran itu membawa dorongan hati kita. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Maka mereka semua sudah mati. Ini saudara-saudara. Keyakinan hal yang seperti ini. Bahwa Yesus mati untuk kita. Lalu kemudian kita semua sudah mati. Dan ketika Yesus bangkit, kita juga bangkit, diampuni dosa kita bagi orang yang percaya kepadanya. Dan ayat ini berkata, keyakinan ini mendorong kita. Dalam nats ini mendorong Paulus, kasih Kristus. Karena dia mengasihi manusia. Dia yang mati di kayu salib untuk kita. Kita orang yang musuh dengan Tuhan. Yang rusak, yang tidak bagus. Tapi Yesus mati untuk kita. Saudara-saudara, His love itu menguasai hati kita. Ayat ini istilah menguasai dari bahasa aslinya bisa diterjemahkan berarti pilot. Yang memimpin. Yang menguasai. Yang drive. Seperti kapal pilot yang mengendarai kapal terbang. Seperti driver yang mengendarai mobil. Yang mengendalikan, yang menguasai, yang mendorong. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi ketika kita mengenal keyakinan seperti ini. Kasih kita itu meluap saudara-saudara. Sehingga ketika kita melihat orang, melihat khususnya dalam rumah tangga, melihat anak-anak saudara. Saudara jangan bersuka cita ketika anak saudara dapat pekerjaan. Jangan bersuka cita hanya sekedar bersuka cita karena anak saudara dapat rumah, dapat anak, naik kelas. Yes, it is good. Itu prinsip umum, secara umum. Tetapi ada prinsip rohani yang lebih itu. Yang Yesus ajarkan kepada kita dan Paulus ajarkan. Adakah dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Adakah ada Yesus? Apa yang menguasai compassion atau kasih kita. Itu yang akan mengontrol hidup kita. Kalau saudara sebagai keluarga yang dipikirkan soal uang, saudara akan beri anak saudara uang. Kalau yang saudara pikirkan keluarga saudara adalah anak-anak saudara bisa sukses, berhasil, value itu akan saudara berikan. Kalau yang dipikirkan adalah materi, itu yang akan saudara berikan untuk anak saudara. Dan anak saudara akan melihat saudara. Tetapi kalau value saudara adalah berbicara tentang iman Yesus Kristus. Tentang Kristus. Tentang bagaimana dia mati dan bangkit. Bagaimana dia adalah pribadi yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Dan itu yang akan menolong kehidupan kita saudara-saudara. Kasih sesuatu yang berdampak kekekalan. Saudara ketika memberikan Yesus Kristus anak saudara dari kecil. Saudara akan dapat kekekalan terus menerus. Jadi saudara-saudara kasih Kristus menguasai. Ketika Yesus melihat datang ke desa, ke kota. Alkitab berkata dalam Matius pasal 9. Dia melihat orang. Lihat gedung. Lihat banyak orang. Yang dilihat bukan hal itu. Yesus melihat bahwa mereka seperti manusia yang seperti domba yang berdosa. Yang capek, terlantar. Dosa menghancurkan hidup mereka. Firman Tuhan berkata, ini yang harus kita hidupkan. Keyakinan teologi itu menguasai hati kita. Itulah sebabnya gereja kita menjadi saksinya. Memenuhi amanat agung. Menjadi bagian gaya hidup kita. Sebagai kehidupan sehari-hari. Ketika saudara kuliah, ketika saudara bekerja, ketika saudara bertetangga, ketika berteman, bertemu, menjadi hal yang indah. Engkau menjadi saksi Kristus, engkau menjadi duta-duta Kristus yang dipercayakan berita perdamaian itu. Simple, sederhana. You love, kasihmu. Itu mendorong kita, menguasai hidup kita, memimpin kita bersama-sama. Saudara-saudara, kalau saja semua orang Kristen di dunia ini dan di gereja kita semuanya tergerak, maka banyak orang yang terus bisa dimenangkan, saudara-saudara. Tapi dalam kenyataannya, saudara-saudara, kasih Kristus itu bisa menjadi padam. Kita hanya tahu, tetapi tidak bergerak. Kita hanya tahu, tapi tidak conviction yang menggerakkan hati kita. Saudara-saudara, firman Tuhan kiranya ini menjamah hidup saudara. Karena kadang-kadang kesibukan, kesibukan yang luar biasa, kenyamanan membuat kita terlupa dengan apa yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Kalau saudara nyaman, kalau saudara sibuk dengan pergumulan saudara, kesibukan aktivitas saudara, saudara akan lupa dengan hal yang seperti ini. Sama seperti dalam hubungan relasi teman dan hubungan suami istri. Ketika nyaman dan tenang dan sibuk, fokus hati kepada hal yang lain, maka kasih itu akan hilang, saudara-saudara. Jadi Tuhan ingin memanggil saudara saat ini. Menyegarkan hidup saudara. Menguatkan dan membenahi hidup saudara. Kita sudah belajar, saudara-saudara, bahwa menjadi pembawa damai adalah kehendak Tuhan. Panggilan yang mulia, kesempatan, our privilege. Jadi gaya hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita sudah membahas tentang apa yang mendorong motivasi kita melakukan hal seperti ini. Keyakinan teologi yang mendorong kasih kita kepada sesama kita. Sekarang coba perhatikan hal yang praktis. Hal yang praktis yang kita bisa lakukan menjadi pembawa damai. Apa hal yang praktis yang kita bisa lakukan? Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa melakukan karena mungkin tidak biasa. Tapi kalau kita sudah menjadi itu jadi gaya hidup. Menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, saudara-saudara, hal yang praktis yang saudara bisa lakukan adalah. Yang pertama, berikanlah kesaksian tentang hidup saudara pada orang lain tentang Yesus Kristus. Kesaksian. Bukan saja kesaksian tentang bagaimana saudara didamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bukan kesaksian saudara bertobat percaya Yesus Kristus secara pribadi. Saya bertobat percaya Yesus Kristus ketika umur 12 tahun. Dan itu kesaksian saya menyambut percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Berapa kali saya pakai untuk beri kesaksian kepada orang-orang bagaimana menjadi orang Kristen dan simple sederhana memberi kesaksian bagaimana hidup sebelum percaya Yesus Kristus dan bagaimana kita percaya Yesus Kristus dan bagaimana Tuhan menjamah hidup kita. Dan itu adalah berita yang sangat indah. Tapi juga kesaksian itu tidak dibatasi hal yang seperti itu. Dibatasi hal-hal yang lain. Dan beri kesaksian tentang bagaimana Tuhan menjamah hidup saudara ketika saudara berdoa, ketika saudara diubah, ada sifat, ada karakter, ada masalah dalam rumah tangga saudara, ketika saudara penuh dengan pergumulan dan Yesus menjamah hidup saya. Saya masih ingat ketika cici saya bagaimana dia memenangkan suaminya. Cici saya ikut Yesus Kristus lebih dahulu. Lalu kemudian anaknya nomor kedua yang bungsu meninggal karena demam berdarah. Karena lama dia pikir sakit panas biasa. Akan tetapi tahu akhirnya itu ternyata sudah terlambat. Dokter berkata terlambat. Dan kakak ipar saya atau suku saya berkata, cicong saya berkata karena dia punya cukup uang. Dokter kasih tahu obat mana yang harus saya beli. Saya akan berikan semua uang pada saya. Dokter berkata, uangmu tidak bisa menyembuhkan anakmu. Sudah terlambat. Dan singkat cerita meninggal. Sebagai bapak penuh rasa bersalah. Kenapa terlambat, kenapa terlambat, terlambat, kenapa enggak dari awal. Dikejar-kejar rasa bersalah, rasa berdosa, enggak ada joy. Enggak bisa makan, enggak bisa kerja, enggak bisa berelasi. Sedih terus-menerus. Tapi cici saya dapat penghiburan dari Yesus Kristus. Teman-temannya, Pak Pendetanya datang menghibur dia. Dan dia dikuatkan karena Yesus Kristus. Ada penghiburan bahwa this is good. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu datangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dan saya tahu cici saya mencintai Yesus. Dan singkat cerita, sang kakak berkata, kakak ipar saya berkata, dia berkata, cici saya namanya Akim. Kim, lu kok bisa di tengah-tengah penuh air mata bisa hidup? Masih ada saya lihat pengharapan. Masih bisa ada senyum di tengah penuh air mata seperti ini. Lalu cici saya berkata, dia berkata, dari dulu saya katakan, saya punya Yesus. Jadi kamu perlu punya Yesus yang akan menghibur, menguatkan engkau. Singkat cerita dia belajar tentang Yesus. Pak pendetanya datang lalu dia menyerahkan hidup pada Yesus. Jadi banyak kesaksian saudara-saudara. Saudara bisa kesaksian yang lain dalam hidup saudara. Saudara bisa bersaksi ketika ada kesempatan berbicara untuk melakukan itu. Beri kesaksian itu. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul, hal yang praktis yang dilakukan adalah bahwa hidup yang diubah oleh Tuhan. Kita memberitakan berita perdamaian, harusnya mulut kita tidak memberitakan permusuhan. Mulut kita tidak boleh ada gosip. Mulut kita tidak menghancurkan orang lain. Tidak menjelekkan perkataan kita. Ketika kita membawa berita perdamaian tentang Yesus yang indah. Kita pengen supaya kata-kata dan hidup kita juga damai, saudara-saudara. Saya tidak berkata sempurna. Saya sudah ikut Tuhan sekitar 48 tahun. Dan saya mengerti saya juga tidak sempurna. Tapi yang dibutuhkan adalah sebagai anak Tuhan, kesungguhan, kejujuran, ketulusan, tidak ada kemunafikan. Sehingga kita boleh bertumbuh terus dalam kasih Yesus Kristus Yesus menumbuhkan hidup kita. Anugerahnya cukup untuk kita. Menumbuhkan kita. Jadi dibutuhkan anak-anak Tuhan. Kelompok-kelompok sel. Yang ketika teman-temannya itu lihat. Ini orang yang melayani. Orang yang baik. Tidak sempurna. Perkataannya manis. Kisah Rasul pasal 2, gereja mula-mula disukai banyak orang. Karena sikap hidupnya. Kristen, terjemahan Kristen dari jemaat gereja Antiochia. Karena gaya hidupnya seperti Kristus kecil. Itu maksudnya, itu Kristen. Jadi jangan sampai nama Kristen, rumah tangga Kristen. Tetapi gaya hidupnya tidak bagus, bukan Kristen. Jaga kesaksian hidup saudara-saudara. Yang ketiga, hal yang simpel, yang praktis adalah, saudara-saudara, belajarlah berjujur dengan berteman. Berteman yang baik. Bukan hanya sekedar kita pengen menangkan dia, tapi jujurlah pertemanan yang baik. Yang menolong, biar kasih Kristus bisa terlihat. Karena kita berteman dengan orang-orang yang bukan Kristen, itu mereka akan melihat gaya hidup kita. Melihat perkataan kita. Melihat kasih kita. Dan mereka biarlah contagious, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Karena kalau orang Kristen tidak punya teman orang Kristen, bagaimana jadi saksi? Saya tanya saudara, bagaimana saudara bisa jadi saksi kalau saudara tidak punya teman orang Kristen? Jadi bertemanlah, berinisiatiflah, bergairahlah bersama-sama, dan kita IBC bersama-sama melakukan hal itu sebagai bisa dengan kita undang dia makan bersama, acara ulang tahun, acara hal-hal yang lain yang kita bisa lakukan itu hanya tool. Dan intinya adalah supaya mereka boleh mendengar kesaksian Yesus Kristus. Tapi kita perlu berteman yang real, yang sejati, sungguh-sungguh. Kasih Kristus menguasai kita. Dan terakhir, saudara-saudara, berdoalah. Doakanlah. Berdoa, pray. Untuk orang-orang. Untuk teman-teman yang belum dalam Kristus. Mungkin hari ini ada papa mamamu yang belum bertobat percaya Yesus Kristus. Mungkin ada paman, ada teman-teman, ada adik, ada cici, ada koko. Dan itu yang saya lakukan juga. Karena saya pertama percaya Yesus Kristus. Kami 10 saudara. Dan itu doa terus menerus. Yang saya panjatkan untuk menunjukkan beban dan kasih. Terus menerus. Dan satu persatu Tuhan jawab, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan bekerja. Campur tangan menjawab ketika kita punya beban dan doa bersama-sama. Juga sama IBC. COVID-19 itu bukan menjadi masalah. Tetapi satu kesempatan bagi gereja IBC, bagi anak-anak Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya membesarkan Injilnya. Ketika kita mau dipakai Tuhan dan kita berbeban, berdoa. Doa untuk anak-anakmu. Doa untuk teman-teman. Dan membiarkan kita dipakai Tuhan. Dan IBC dipakai Tuhan. Untuk kemuliaannya. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara bangkit berdiri. Dan kita berdoa bersama-sama menyerahkan. Waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kesempatan yang indah. Saudara-saudara. Saya tidak bertanya saudara, sudah berapa lama saudara jadi anak Tuhan? Sudah berapa lama melayani Tuhan? Itu bukan pertanyaannya. Tapi pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah engkau menjadi alatnya? Adakah bebanmu itu makin lama, makin bergairah? Atau bebanmu your theology hanya pengetahuan dan tidak menjadi gerakan, motivasi, kasih. Yang menggelora bahwa Yesus mati kayu salib untuk kita. Dan ini berita perdamaian yang ingin diberikan. Yesus melihat orang lihat gedung dari desa ke kota. Tapi yang dilihat bukan luar, dilihat kebutuhan. People need the Lord. Dan IBC dan teman-teman kita dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saudara dipakai, saudara yang dipilih, orang yang sudah didamaikan Tuhan menjadi alatnya. Dan biarlah kita nyanyikan lagu ini sambil kita berkata, Tuhan, pakailah hidup saya menjadi alatmu. Pakai ya Tuhan.